Nəzər xırmətli tınlaşıqların Məskəvdə başlanğan millət ara bəyərlişlər durunda tüqə rəqistər siləşi uytınlarla şəqirabız.
Sonqı yıllarda Məskəvdə, Peterdə, həm qaybır başqa şəhərlərdə Künyaqdan gilgən millət vakillərin qinau, ütürü, skinfrentlarının başqa millət şirayı bilən ışanmağan çitil kişilərinə hücum etuvi ishqina ko'rinə ishtilə başladı, mahkama ishləri də buldu. Bu iş bilən çıxılləngən maxsus rus milliyyətçi uyuşmaları turunda hətta nəfis filmlər də var. Onlarının nindidir agenturları da bulub yürgənləri, nindisi gidib alar. Həm mahkama ishlərində distələrsə kişini ütürgən milliyyətçilər də faş etildi, həm ul fakt bularaq. Məqlum, 6 dekabrdə Məskəvinin üzəgində Qızıl meydan yanında Manej meydanı degan urunda minglərcə kişi yığılıb soğuşdular, distələrcə kişi ötürüldü həm yaralandı. Futbol fanatikləri bulsa da onlar Künyaq Respublikadan gələn kişiləri qınav, yəki özləri şunday bərişlər buldu, həm başqa təbəqələrdə də buna şuşu görünüş gözə taşlandı. Bu vaqiqa albatta tibaklardagi xalni qatlovlandirdi, militsiya o'zini ishin keyinkilashtirdi, saqlov kuchaydi. Aytirsin, inqilob shuri jetgan, nindidir fitna shuri jetgan. Abit zo'r inqiloblarda shundan da qo'y vaqtda bir necha yuz yoki ming qiynaqish kishi qatnashsa, hatto 1-2 kishi vafot bo'lgandan so'ng tuntarishga ketirak kibda ondi. Shunga ko'ra hozi vaziyat tugul, lekin nindi hal bu? Nishik onlarga qo'yan kelib chiqqan Rusiyada millet ara ızgışlarını Kafkaz'dan belki Tatarstan'ın başkasından kütseler Moskva'nın üzerinden boşlanıp gitti tügül mü? Hem başka şimdi kubkına sorular var. Bunu salgın akıl bilen gilimge, tarihka, dialektik fikirlevge toyanıp niçiktir onlarga hem anlatırga gerek. Propaganda için tügül bu kurinişini, onun ahemiyetini onlarga. Tatar halkın başka milletlerinin hem Rusiyanın kileşegin Bugün gitsen yakışak anlarga gerek. Şu şu maksat bilen ütkarlıgın analitik üstelde Tatar Kongresi'nin en birinci jitakşisi Kozan Üniversitesi'nin profesör hem kafedra müdürü Tatarstan Fenler Akademisi'nin akademik İndus Tahirov Kotnaşa Şloyuk Bangamada Tatar İçtimai Üzeri Reisi Urumbasarı Farid Zakiyev Jurnalist Saşa Dalgov da Kotnaşırlar Angamaner İmzil Ali Alıp Para İndus Efendi Siz nişə qəbul etdiniz bu Məskəvdəki bərilişni, bu qədəti xəlmi?
Kiskinləşuvuna qorağanda bu qədəti xəl tüğül. Əlikizdə isə bu ilikigi səyəsətnin vəziyyətnin dəvamıqına bu. 1552-ci yıldan birli, qazan alınqandan birli, imperialistik mentalitet barlıqqa kildi. Nişə meyiz yıllar boyunca. İmperialistik ruh, sıfatlar varlıkka kildi. Hem onlar elbette Rusiyanın bir bütün bölünmez imperiya bulup yaşayan dağval itirgan halık. Şunun için Rusiya demokratik yoluna basa başlagaçtın. Respublikaların hukukları az mı küp mü arta başlagandan sın. Ene şul imperialistik sıfatlar, mentalitet, ruh, fitne kubara. Башта ул ишке фетне, анар тышка чыга, менә бу фанатларга, наши, вашыларга бирле, һәм әлбәттә инде күпләрне билеп ала. Ким гаепле? Каты кул сырый, менә шушы менталитет. Һәм шакра, килә әйтик, Путин килә, аның белән бергә Медведев, булар әнә шул социаль заказны үтиләр. Республикаларның хокукларын Қысалар түрлі яқтан, судлар білен юққа шығарылар, президент постларын бітіріп, республикаларын губерналыштыру процесін алып баралар. Хәм ол мінәшуші социал заказыны өтәу. Кім ғайыплі? Кім? Ілік заманларда Россияның ортқа қалуын татарларға сылтылар еді. Татар монгол егінтісі болған, егісі болған.
Егіға басылып, 300 жыл бойы интегіп артыққа ұташланған. Хәм ондан сың әлі, мұна Польша, онда Финляндия, шведлар, түрікләр, ну, бек яман халқар ұратып алған енді шектен. Хәм олар білен күлгіне соғышырға тұру келген, хәм жіңіп шығып, қиылықыны, бахадырғыны көрсетіп, шуны қисаларға, дәрсіклерге кіртуға дәті болған. Ғырулану ихтияжы бар. Bu halde bu kızıp gitken ahmak fanatlarda mene şu imperiya onu Rusya'nın hem Rus halkının büyüklüğün onlov yaki yaklov yaki rencu nindi sebep bu sosyal psikolojiye tesir ettikken birinci yıl bulup teoriye, tarih yaki mene bu nindidir üstünlükke konugip çıktır yaki mene başka vakitte bit yüzlerce kişini utirdiler suasta kimelerinde de battılar eli de kopma kişiler utirdiler bir sferiz diyen kişi için uramga çıkıp yüzlerce kişini tavakiyine utiru mene nişik anlatabız mene
kan İmperialistik sıfatlarsa sıydırgan imperialistik sıfatlarını sıydırgan kan fitne kutere. Başta bu işki fitne. Eğindi birbirisi bilen oralaşa başlarlaş bu kişiler bilgeleşip ul ortak fitne geylene. Ul gümümen gayiplerini izlev. Elik Tatarlarını izlegen bulsalar, tapkan bulsalar, Rasinin ortka kalığına alar gayipli bulgan bulsa, bugün Ene ul Kafkazlılar, Rus bulmaganlar. Şunun işaretlerinin şigarları Rusya'da Ruskih. Hem şuşu talep bilen Kremil kapkasına kadar kideler. Talep iteler Kremil'den. Katı kul sarap. Biz sizge yerden itirge her vakit ezir. Tizirek şuşu gamellerini başkarız diken seyaset bu. Mine şunun arkasında biz kurebiz mine bugünkü kurunuşlarını. Bu kurunuşlar şunun için hiç kine de yanalık tügül. Bu Kafkaz damında sengen, metinde Kafkaz'ını bir konga batıralar bugün gününe. Kün sayın ütürür, kimler olsa da birbirisini ütüre. Kün sayın asker nindidir operasyalar ütkere. Nindidir yurtlarını kamap alıp, anda atışlar uyuşturup, şula yok, elle kimlerini ütürüp, elle nesiler olup. Mine bu nerseye gitile. Bu Neşe yıllar Kafkaz Kafkaz siyaseti bir neşe buğun Rusya'ya karşı ruhlu buğunlarını hazırladı. Şunun için onda Rusya patriotları yok. Onlar elbette gadillikni talep etken halık, gadillikni bizni tigiz hukuklu etip sanagız. Evet, Rusya'da Mecid Gafur'u yazganşa Rus bulmaganlar onlar Rusya'nın ügi balalarına. Үгей бала болып яшәуге сыкра олайгына да түгел ул Кавказ халыклары бит аларны сәрделәр аларны кайтардылар кайтаргач инде аларга көн юк менә шуңарга алар шуңа ризасызлык белдерә ә тигендә менә бу фанатлар шушы аларның ризасызлыгына каршы ике менә шушы каршылык бер-берсенә бәрелә Hem münaşuşu dulkunda elbette ellenerseler gelip çoğuda mümkün. Hem ihtimal bunda hiç kine de şık şıpke bulu mümkün değil. Ne için diyende münaşuşu sebepler onlar eli iktisadi şartlarla da kaytıp kalır. Çünkü bugün Rusya'nın iktisadi hali müşkül. Şimdi gün sayın maktanatırgan bulsalar da ekonomiksi üsedip, ekonomiksi üsmi, o artka tabet eger itirak aman. Eger de indi mine kimlerdir şul ekonomiki üse olga kitedi buyluyken olar yalgışalar. Çünkü gaz, nefit hem başka şimallar satu hesabına gına Rusya'nın ekonomiksi yaşı. Hem eger de şular bitek olsa Rusya'nın yaşı mümkünlüğü kalmay. Mine şunluktan bugünkü günü ene şul vlaska ki Yenler, mine şuşu iki karşılıklı da anlap, iki karşılıklı da belli. Şularını anlap, üzlerin, üzler için maksat bilgiler getirir. Maksat nedir? Onların maksatı şula yok, Rusya isen imin kalsın. Lakin istep olarga, tağın bir nesil istemek gerek. Rusya şeşek atatırgan, halıklar birbirisini anlaşıp yaşatırgan il bulsun diyen maksatını koyurga deyişler. Bu stratejik maksat. Münaşuşu strategiden kilip çıkayın da elbette münaşuşu nesillerge münasebet.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Meskoy'da başlangan millet arab berleşler turunda analitik tapşuğu tınlıyorsunuz. Тапшыруда академик Индус Тахиров, татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фарид Закиев һәм журналист Саша Дагов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ә татарлар бу эшкә ничек карый икән соң? Милли хәрәкәт әгъзалары бар, Татарстан бар, ничектер басылып, өркетелеп торган, аның мөстәкыйльлеге кимитәлеп торган Татарстан бар һәм гражданлык җәмгыятендә бераз демократия булгач пикет хәшигуда, кискен-кискен сүзләр әйтүдә, Казанда да, башка төбәкләрдә дә була торган һәйкәлләр тирәсендә дә кызгылык бар. Шул турыда без татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиевны да тыңлап алыйк.
Минемчә, менә бу Мәнир майданында теләүчеләргә бер ни дигән тыюкка бергә тиеш түгелләр, бик моңа бик рөхсәт итәргә тиеш иде менә бу. Фанатларның зилышына рөхсәт итәргә һәм аларга тимәскә генә шул вакытта гына минемчә конфликтны бетереп була иде. Менә толерантность дигән сүз бар бит инде. Толерантность ул ике яктан да булырга тиеш. Кавказ халыклары ягыннан да. Ну, үзебез алар бик кайнар канлы халык. Аларга бер кайчан да каршы килергә ничек тә аларның милли кешеләренә, хисләренә тигә ярамый. Шулай ук та Кавказ халыклары үзләрен әдәпләргә тотарга тиешләр. Үзләрдән конфликтлар чыгарга тиешләр түгелләр. Менә безгә Татарстандагы мөнәсәбәтләргә килсәк, бу толерантность дигән сүз ул чынлап та ике яклы булырга тиеш. Мәсәлән, Дәүләт Думасы безнең халыкларны, конституцияны үзе бозар. Үзе минемчә, менә бу киренкелекне тудыра. Мәсәлән, менә бу кичәдә кабул ителгән федераль закон, федерацияда республикаларга үзләренең башлыкларын, дәүләт башлыкларын ничек исемничек булырга икәнен менә мәҗбүри әйтә. Бу конституция, бу үзе Россия конституциясын бозу була. Чөнки Россия конституциясында, Россия федерациясында бу өлкәдә ради Россия федерациясы әмер бирә алмый. Бу конституция буенча бу нинди исем булырга тиеш республика башлыгы? Менә ул республиканың халкы хәл итәргә тиеш.
Бертефенде менә шулай тапшырысы килә. Манеж вакыйгаларына кем гаепле? Россия Кремлеме, Кавказлармы, әллә урыс милләтчеләреме?
Монда гаеп бөтен мемче бөтен яктан да бар.
Менә сез татар иҗтимагый үзәге ничек кабул иттегез бу чираттагы Мәскәүдә Россия урыслар өчен дип кычкырган сүзне?
Күңелсез хәл инде бу, чөнки Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә миллионнар артык татар яши. Бик сәер лозунглар, чөнки әйтәм бит, миллион артык, аларның күбесе килгән түгел, инде 2-нче, 4-нче буында яшәүче татарлар бик күп иде анда. Үзләрен чын мәскәүләр дип йөрүчеләр. Бу, минемчә, бик зур провокация була дип кычкыра.
Урыс милләтчеләре Россия урыслар өчен дип кычкыра. Бу һәр урыс оешмасында булмаса да, күп урысларның, әгәр дә сез уставларын, программаларын һәм башка документларын алып карасак, алар әйтәләр инде: урыс телен бик яхшы итеп өйрәнергә, Россияне урыс дәүләт итеп атый башларга, ягъни инде аны законнаштырырга. Ә менә хәзер татар милли оешмаларына килик. Күп ишракта Мәскәү журналистлары язалар инде: татар милли оешмалары алар инде фашизмны да яклый, алар вахабизмны да яклый, алар терроризмны да яклый дип. Шулай да бер генә татар оешмасының да әле моңарчы Татарстан татарларга ишемнә дип, яки Татарстанда бер татар теле генә булырга тиеш дип сүзләр әйткәне юк. Мондый документлар кабул ителгән юк беркайчанда. Ә Мәскәүдә менә икенче хәл: урыс оешмалары ачыктан-ачык чыгып кычкырып, хокук саклаучылар белән каршылыкка кирип бу сүзләрне әйтәләр.
Бездә Татарстанда
әле менә бүлдереп әйтәм сезне. Хәтта бит Казандагы урыс җәмгыяте дә татар телен конституциядан төшереп калдыруны сорый. Ягъни аны мәктәпләрдә укытмауны, аны инде дәүләт теле итү ягында түгел алар, ә менә нәкъ дә җәмәгать теле итү генә, ягъни теге сөйләшү теле итеп кенә калдыру.
Официаль тел, әйе. Бездәге үз милләтчеләрнең андый таләпләре безнең конституциягә каршы килә инде, беренчедән. Безнең конституция халыкларның тигезлеген язып куйылган безнең конституцияда. Әмма ләкин хәзер бездә толерантность дигән сүз бар бит инде, әйме? Толерантность бер-беренең фикеренә, икенче төрле уйлаган кешегә түземлелек, бергә яшәү белү дип аңлатыла инде ул. Әмма ләкин хәзер безнең толерантность дигән сүз толерантлык бер яклы гына булып чыга. Чөнки, мәсәлән, шул ук рус милләтчеләре, алар сәләтле теләр. Татарстанда татар теле, татар дәүләт теле булырга тиеш түгел ди. Бунда ничә генә толерантность? Бер генә рус теле була. Бер генә рус теле аларча дәүләт теле булырга тиеш. Бу толерантность булмый инде бу. Без чын толерантность ягында, чын тигезлек ягында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мәскәүдә башланган милләтара берләшләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда академик Индус Тахиров, Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев һәм журналист Саша Догов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Чын-чынлап хукуксызлык дәүләте. Менә монда әгәр дә аның тарихына әйләнеп кайтып башыннан башлап төрле күтәрелешләрне, фетнәләрне караса, күрәбез аларның сәбәбе монда ирек булмавы. Ирек булмау.
Ничек ирек булмасын? Йөзләрчә шундый байвиклар Мәскәүдә кара киемнәр, фашистик эмблемалар тагып кычкырып йөриләр. Һәм аларга корал да бирәләр дә, кай вакытта әйтәләр, ниндидер көч-куат структураларда ярдәм итә, ниндидер фиркәләрдә ярдәм итә. Россия, руслар өчен дигән шигарь яңа түгел бит. Гасыр башында булганмы? Узган гасыр башында яһудләр өчен погром, ниндидер башка милләтләрне дә зәрлекләп урамда кыйнау мәгълүматлар булган түгелме соң ул инкыйлап алдыннан?
Булган, әлбәттә булган, һәм ул булачак тәгәрдә шушылай дәвам итсә. Ә инде кемнәрнеңдер менә шушы кара группларның урамнарга чыгулары, әлбәттә алар сизеп торалар. Бу православие дәүләте, аларга чыннан да ирек бар, яшәү мөмкинлекләре зур, һәм хөкүмәт аларга юл биреп тора. Менә без бүгенге көнне күреп торабыз, шушы патриархат белән хөкүмәтнең бергә эш иткәнлекләрен. Күп мәсьәләләрне киңәшеп, әгәр дә патриарх каршы булса, думада хәтта теге яки бу карарны кабул итми. Менә шунлыктан без күрәбез, әйе, кемгәдер ирек бар, мөмкинлек бар, бирелгән, ә менә халыкларга ирек беркайчан да булмады. Шул исәптән әйтер идем гади рус халкына да. Гади рус халкының да. Чөнки бу Чернышевский язганча коллар дәүләте. Стен оска кадәр коллар ди. Чернышевский качан, ул бит күптән түгелгенә яшәгән. Шама белән әйткән чагында 19-нчы гасырда яшәгән. Һәм бүген дә шушылай. Шушылай. Коллар, шуннан да менә бу коллык сыйфатлары әлбәттә алар сеңгән, ләкин шул ук вакытта иреккә умтылыш тойгылары халыкның һәрберсендә, бигрәк тә бик нык изелгән рус булмаган милләтләрдә менә шулар кайнап чыгып, менә шул коллык сыйфатларын җимереп алга чыга, бәрелеп чыга менә шушы рәвештә. Шунлыктан без күрәбез бу әлбәттә тирән вакыйгалар, менә бу тирәнгә киткән вакыйгалар. Бу ниндидер очраклы хәл генә түгел, бу чын-чыннан менә бу ике менталитетның бер-берсенә каршы бәрелешүе. Менә бу рус булганнарның рус менталитет, империалистик менталитет һәм рус булмаганнарның үзләрен мискен итеп, гаделсезлектә яшәгәнлекләрен сизеп торган халыкларның менталитеты икесе кара-каршы бәрелә. Менә шушы. Әйтәм бит, менә шуның өчен сәясәт, бүгенге көндә җитәкчелек шушыларны аңлап, юл табырга тиеш. Юл табырга тиеш икесенә дә. Иң беренчедән, әлбәттә, өлкәләргә, хәтта республикаларга инде анда сүз дә юк, ирек, чын ирек, аларны буырга түгел, алар иркен, иреклектә, суверенлыкта яшәсеннәр. Шушыны аңларга кирәк. Ә монда киресе дәвам итә.
Әле бу турда иҗтимагый, анда ирекләр, демократия турында уйлаганда юк, әле мөмкин кадәр гайканы ныграк итеп бару галәмәте бара бит инде. Бу бит футбол, хоккей турында дип санала. Ә менә бу спорт фанатларының сәясәткә, милләтчелеккә кереп китүе һәм башка милләтле, башка чырайлы кешегә һөҗүм итә башлавы, шундый толерантлык, шундый акыллык, мәдәнилек турында сөйләшкәндә аңлашылып бетми. Ничек ул спорт сәясәткә әйләнә?
Бу бит шул ук кешеләр, шул ук империалистик рухта тәрбияләнгән яшь буын бу. Кайнап торган яшь буын. Булар әлбәттә менә шушы илдә төп хуҗа буласылары килә. Бөтен яктан өстен буласылары килә. Һәм футболда да үзләренең җиңүен теләүчеләр. Әгәр дә башкалар җиңсә, алар моңа протест белдерә. Бу гади протест кына түгел, ана шул империалистик рухтагы протест бу. Россия для русских дигән протест бу. Менә шунлыктан инде әлбәттә без аның тиге ниндидер фанатлар чыгышына дип карый алмыйбыз моңа.
Ә бит спортта туп-түгәрәк яшел чирәм тигез туп керә дә куя инде, кемдер җиңә, кичкене элдин вакили да киле да жиңе зур бийик империянын башлыгы такымын жиңе да ките. Бу жиңилерге азырлык буларга тийишми? Табигый эле зур башка элдерде бар. Мына ушу спортта жиңилүү менен социал тұрмышта жеңілу ексі бір әбір түгіл бетенде. Несек аңынатырған ешлергесін қазір. Хәм шушы шартларда келесек тұрында, яқын келесек тұрында ненде прогнозлар барған кен?
Міне бұ рух, империалистик рух, бір койда жеңілуді де қабыл ете алмай.
Ақшан шартларың болмаса, жеңілсен спортта нешесін қар суғышық мен енді?
Міне заманында меңа Валерий Тишковның сөйлегені бар. Канауда истереп біреу ята ұрыс. Хәм саташа курилыне отдадимді. Мұның көмірге курилыны көргені де ек. Ол яқта болғаны да ек. Әне шул қан хәрекетті. Әне шул империалистик рух. Саташқан уақытта да шушы рух. Мұна шунлықтан енді әлбетті айықларынықы бейректі ол. Бейректі. Әлі көп уақыт ол теге біріншіден әне шул теге қан Кон фитнесе генә булса, сәясәткә килеп чыккандан соң ул шуннан да зур тиге сәяси хәлгә, вазгыяткә әверелә. Һәм уен булып башланган нәрсә уймакка да әверелгән мөмкин. Уеннан уймак чыгарга мөмкин.
Тиз генә үтеп китәрме бу тарих? Әле яңа чыры башланганмы менә Русия кергән менә бу чырда шундый тагы да зуррак бәрелешләр, социаль каршылыклар һәм төбәкләр белән тартышлар 1905-17 елдагы кебек ниндидер түнтәрләшләргә алып китә торган күрешә юкмы монда?
Менә Мәскәүнең үзендә 2009 елына «Смутное время» дигән темага түгәрәк эшләр булып үтте. Шунда берничә чит ил галимнәренең тикшерүләре нәтиҗәсендә шушындый фикер яңгырады. Бүгенге көнне Россиядә революция өчен объектив шартлар бар. Ләкин субъектив шартлар җитеп бетми. Нәрсә дигән сүз ул? Демографик фактор беренче урында, һәм инде әгәр дә шушы объектив сәбәпләр хәрәкәткә килсен өчен, яшьләрнең проценты илдә 25%-тан ким булырга тиеш түгел. Әгәр дә инде 40-45%-тан артса, революция һич иксез була дигән прогноз ясалды шушыны да. Ләкин моның белән тулысы белән килешеп бетеп булмый.
Моның нәрсә фанатлары алар карт түгел инде.
Алар карт, менә нәкъ шуны әйтмәкче булам. Монда теге илдәге 25-40%-на көтеп торуга түгел эш. Ул менә шушы шәһәрдә, башкалада, Кремль тирәсендә башланырга мөмкин. Теге вакытта да, 5-нче елны да, 17-нче елны да, ул башкалада башланган хәлләр бөтенесе дә башкаланың үзендә башланган. Балык битендә башыннан чыгып башлы дигән кебек, менә монда да иң беренче протест башкаланың үзендә барлыкка килә. Менә шушы хәлләр әлбәттә бик зур куркыныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Россия бүген үзенең томанлы чырын кичерә.
Социаль протез һәм спорт сөйүчеләр арасындагы бәрелешләрнең хәзерге заманны үзгәртергә мөмкинлеге турында имгак ясалды. Азатлык радиосының аналитик сөйләшүендә академик Индус Таһиров, татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фарид Закиев, журналист Саша Долгов катнаштылар. Гәмәне Ринзил Вәли алып барды.